Areena.
Treenaaminen menee överiksi, jos mikään muu ei koskaan mene sen edelle. Treenaaminen menee överiksi, jos se alkaa muistuttaa päihdettä tai pakkomielettä. Treenaaminen menee överiksi, kun se aiheuttaa lopulta vain mielipahaa ja ahdistusta. Elmeri Rantalainen, potkunyrkkeily maailmanmestari, näyttelijä, personal trainer.
Ja tää on mun saliohjelma.
Mä haluan puhua siitä, että treenaaminen on vaarallista.
Tai se voi olla,
kun se menee överiksi.
Ja mä tiedän sen ihan itse.
Tässä jaksossa puhutaan siitä, miten liikunta-addiktiosta voi toipua niin, ettei treenaamista kuitenkaan tarvitse lopettaa kokonaan. Tuonne pukkarin puolelle mun kanssa asiasta tulee juttelemaan liikuntaterapeutti Antti Autio. Mut sitä ennen mä haluan kertoa teille taas vähintään. Mä itse heräsin ensimmäisen kerran liikuntariippuvuuteen, muistat korona-aikoihin, niin samoihin aikoihin suurin piirtein mä aloitin myös psykoterapian, josta tuli ehkä ensimmäisen kerran vahvistusta tälle asialle, että hei, että mulla on ehkä jonkunlainen ongelma myös tämän liikaliikkumisen kanssa. Ainoa asia, millä mä käsittelin mun ahdistusta tai surua, oli oikeastaan vaan liikunta. Mulla ei ollut mitään muita työkaluja. Et mitä älyttömämmin mä rääkkäsin itteeni vammoista tai ylikunnosta huolimatta, niin sitä enemmän tai kauemmas sillä rääkin avulla mä pääsin irti niistä mun silloisista vaikka huolista tai ahdistuksesta. Mut sit taas todellisuudessa ne vaan siirtyi oikeasti vaan paljon kauemmas odottamaan vaan sitä päivää, että milloin ne sitten joutuu käsittelemään. Mä vertaisin tätä ilmiöä ehkä vähän aika lailla tällaiseen niin kuin pajamajaan. Et jos ajatellaan, että paskasäiliö alkaa täyttyä ajan mittaan, ja jos sitä säiliötä ei säännöllisen ajan tyhjennetä, niin ne paskat rupeaa valumaan sieltä reunoja pitkin ennemmin tai myöhemmin yli. Ja itselle mulle tämä tapahtui ekan kerran kunnolla, kun mä täytin 30 vuotta. Silloin mulla niin kuin ensimmäisen kerran tuli vähän semmoinen olo, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Jos puhutaan liikunta-addiktiosta tai liikuntariippuvuudesta, niin tämä on tänä päivänä tabu. Tästä ei puhuta. Mun mielestä moni ehkä jopa vähätteleekin tätä. Moni sanoo, että tällaista aihetta ei edes ole olemassa. Ei osata nähdä, että liikunnasta voisi olla mitään niin kuin haittaa. Päinvastoin ihmiset ajattelee ehkä suurin osaksi sen silleen, että no mitä mieltä voi olla mahdollista, että liikuntahan on vaan positiivinen asia. Että sehän nimenomaan antaa sitä hyvää oloa. Joo, sekin on ihan totta. Mutta sitten se ääripää tässä. Koska nykypäivänä sosiaalinen media on mun mielestä se on niin kuin mahdollistanut tänne vielä enemmän tänne, millä tavalla ihmiset saa niitä vääristyneitä kuvia just siitä urheilusta. Et on tosi muodikasta treenata. Mitä kovempaa sä treenaat, mitä alasempi rasvaprosentti sulla on ja mitä paremmalta sä näytät somessa ja mitä enemmän. Hei, kattokaa, mä kävin juokseen maratonin nyt. Eilen mä kävin uudestaan juokseen. Mulla ei ollut lepopäivää kuukauteen. Flexataan just sitä, että niinku, mitä enemmän mä liikun, niin sen parempi. Ja sit unohtuukin kaikki sen ympärillä oleva muu tärkeä asia, vaikka just se lepo. Tai vaikka se oikea ravinto siihen, että onko se tervettä olla sitten myöskään koko ajan niinku pelkässä siinä alhaisessa rasvaprosentissa jättää kokonaan ne hyvät rasvat vaikka syömättä, mitä vaikka haitallista voi olla aivoille pidemmässä juoksussa. Kaikki tällaiset niin kuin saattaa siinä kohtaa unohtua. Se mitä mä itse pidän tärkeänä tässä, mitä tulee tähän urheiluun, on tää tarkkailu ja itsereflektointi. Aina välillä huomaa itsekin, että saattaa lipsahtaa niin sanotusti taas sinne vanhaan soturielmeri, joka painaa vaan eteenpäin, niin aina jos sinne suuntaan meinaa lähteä se liikasuorittaminen ja hei, että mulla ei ole taas mitään muuta, niin sitten on ehkä hyvä muistuttaa taas niitä elämän perusasioita taas, että sillä, että mulla on hyvä olla muutenkin, että siitä urheilusta tulee hyvä olo, mutta mulla on myös muutakin siinä elämässä. Mun ei tarvi enää itselleni todistaa mitään. Nyt täällä pukkaripuolella jatkaisin jaheisesta sitten liikuntatieteiden maisteri ja ammattivalmentaja Antti Aution kanssa. Hei, sä oot ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja teit siihen päättötyön liikuntariippuvuudesta, niin miksi ja miten tämä aihe sun alkoi ylipäätään kiinnostaa?
No tähän ei ole mitään semmoista niinku yksittäistä juttua, mikä olisi niinku muuttanut tilanteen, vaan kyllä mä koen, että sillä nuoruudella on se oma merkitys, että kun itse yritti hiihtää silloin ja huomasi, että tässä on jotain muuta kuin se määrä ja teho. Joku muu vaikuttaa siihen. lopputulokseen. Eli se on se kokonaisuus, mikä vaikuttaa siihen urheilijan kehittymiseen. Ja sitten mä päädyin sille valmentajan uralle tavallaan ja olin kestävyyspuolella valmentajana oikeastaan pari vuosikymmentäkin. Ja kohtasin siellä urheilijoita, jotka niinku harjoittelivat kyllä mun mielestä aika paljon, mutta se ei vaan niinku mennyt eteenpäin. Ja sitten mä näin myöskin niitä urheilijoita, joilla on niinku paino-ongelmia ja tavallaan se tuli jotenkin näkyväksi se, että tässä on kyllä jonkunnäköistä niinku taustaa, että riippuvuutta tai jotain muuta. Tai mä koin, että niitä olisi pitänyt niinku osata levätä enemmän, osata rentoutua paremmin. Ja mä yritin tietenkin silloin sitä niinku auttaa niin, että määrätä tavallaan lepopäiviä, mutta en mä ymmärtänyt silloin, että mikä sillä taustalla on sitten, että miksi se on niin vaikeaa. Ja sitten kun oli liikunnan parissa ollut niin pitkään ja tuli tämä lyhytterapiakoulutus, niin jotenkin se luonnollisesti meni tavallaan siihen, että tässä voisi olla se minun mahdollisuus yhdistää tätä entistä omaa historiaa ja sitten tätä lyhytterapiakoulutusta. Ja toisaalta mä sitten huomasin myöskin, että ei liikunta riippuvuudesta oikein ole olemassa tietoa tai asiantuntijuutta. Että se on niin kuin jotenkin mennyt vaan tähän.
Jep, ja tosiaan tuosta niin kuin tuntuu, että tämä on niin kuin ihan tuntematon käsite vielä aika monelle vielä. Että tämä on niin kuin aika uusi asia, että mä oon tästä monen kanssa jutellut myös niin kuin ihan melkein jopa ammattilaistenkin kanssa, niin moni jopa sanoo, että ei niin kuin edes usko, että tällaista niin kuin on. Mitä tämä niin kuin herättää, millaisia ajatuksia?
No näinhän se just onkin, ja sitten monet sanoo, että mielelläni olisin liikuntariippuvainen, että siinä tulee tavallaan se ristiriitakin esille, että sitä ei niin kuin oikein uskota, ja sitten sitä vähän niin kuin ihannoidaan, mutta eihän se, jolla se oikein paha liikuntariippuvuus on, niin eihän kukaan halua siinä tilanteessa tietenkään olla.
No ei tietenkään.
Mutta sitä ei ymmärretä myöskin. Ulkopuolinen ei ymmärrä sitä tilannetta.
Mikä erottaa liikuntariippuvuuden?
Tämä on vaikea kysymys ja eihän tätä ei ole oikein pystytty vielä ratkaisemaan niin kuin ammattilaisten kanssa osalta. Ja on monta niin kuin tavallaan kriteeriä, mitkä niin kuin liittyy siihen liikuntariippuvuuteen. Ja mikään yksittäinen kriteeri ei tietenkään määrittele sitä, että onko riippuvainen. Ja sitten toisaalta taustalta pitää muistaa, että mä ajattelen niin, että riippuvuutta on erilaista. Ihan samalla lailla niin kuin masennusta on niin kuin vaikeaa masennusta, keskivaikeaa ja lievää masentuneisuutta. Ja samalla lailla niin kuin liikunnassa, että se ei ole mikään joko tai asia, vaan siihen niin kuin, tavallaan siihen ajaudutaan ja ajaudutaan pikkuhiljaa, jolloin se tarkoittaa myöskin sitä, että sitä on vähän niin kuin lievempänä ja sitten tavallaan oikein niin kuin ääririippuvuutta. Ja tavallaan niitä kriteereitä, niin se määrä on se yksi, että kuinka paljon liikkuu, mutta se ei yksistään kerro, että olet liikuntariippuvainen. Muita tekijöitä tietenkin on se, että liikunta voi olla koko ajan mielessä. Se on niin kuin aamulla ensimmäinen asia, jota miettii, että miten saa sen liikunnan hoidettua. Ja se hankaloittaa se liikunta niin sosiaalista elämää, perhettä, työtä. Liikuntariippuvainen liikkuu, vaikka on joku vamma jalassa, niin se keksii toisen tavan liikkua tai se liikkuu, jos on sairaana. Niin nämä on niitä tavallaan tekijöitä, jotka erottelee sitten, että jos on riittävän monta kohtaa niin kuin kolahtaa, että tämä niin kuin mulla on, niin sitten voi ruveta jo puhumaan, että tässä on jo aika vakava liikuntariippuvuus. Mutta sitten taas lievempänä, niin tavallaan mä ajattelen, että kun tämä meidän liikunta on mennyt aika suorituskeskeiseksi, että siellä puhutaan paljon kiloista ja kaloreista ja tunneista ja kilometreistä ja sitten se tunnekokemus on jäänyt taustalle ja meidän haasteena niin kuin yleisellä tasolla on kuitenkin semmoinen, että me ruvetaan suorittamaan elämää ja mehän suoritetaan monenlaisia asioita. Me voidaan suorittaa joogaa ja avantouintia ja terapiaa ja kaikenlaista voidaan niin kuin suorittaa, että ne vaan niin kuin, että mitä enempi suorituksia, niin sitä onnellisempi ja parempi elämä, mutta eihän se niin mene tietenkään. Mutta sama homma liikunnassa, että me ruvetaan sitä suorittamaan ja sitten pikkuhiljaa me siitä ajaudutaan siihen, että me ei pystytä niinku olemaan ilman sitä liikuntaa ja me ollaan tullut nähdyksi niinku liikunnan kautta.
Tuli tuosta mieleen, kun sanoit, mainitsit tämän, että tavallaan vamma tai sairastelu, niin että sekin tavallaan niinku ohitetaan, niin tästä muistan ihan elävästi niinku omasta niinku nuoruudesta, että toi on niinku osu ja kolahti niinku saman tien, että joskus aikoinaan, kun juoksin paljon tämmöisillä nilkkapainoilla ja painoliiveillä tosi nuorena ja liikaa, niin tuli rasitusmurtuma ja muistan, että mikä se kipu, kuinka kova se viiltävä kipu oli niin kuin silloin pakarassa. Ja siitä huolimatta, niin kuin vaikka se lääkäri sanoi, että nyt on niin kuin pakko niin kuin viheltää peli poikki, että nyt kroppa ei enää niin kuin kestä, niin siitä huolimatta niin kuin yritin keksiä kaikin mahdollisin keinoin niin kuin jotain muita keinoja, että millä mä pystyisin jatkaa sitä liikuntaa. Ja sama oli kipeänäkin. Mä niin monet kerrat muistan niin kuin nuoruudesta kanssa niitä, kun oli klesana kuumeessa, ja sitten sehän niin kuin sulaa hulluutta, lähtee niin kuin silloin oikeasti treenaan, kun kroppa on stressi- ja rasitustilassa ja tulehdustilassa, niin silloin niin kuin ei saisi enää niin kuin puskea, niin silloinkin niin kuin että no jos nyt kevyt treeni kuitenkin tänään, että vähän semmoinen.
Tavallaan meidän urheilussa ihannoidaan sitä määrää ja tehoa, että mitä niin kuin enemmän ja kovempaa reenaa, niin sitä parempi. Ja tämähän tietenkin niin kuin toimii tietylle asteelle, mutta aika harvoin huippu-urheilussa. Eli huippu-urheilunkin täytyy osata levätä, sillä täytyy olla keino. Sen pitää nauttia, sen pitää jollain tavalla olla riippuvainen sitä liikunnasta, että se niin kuin tekee sitä, mutta se edellytys on sille kehittymiselle, että se osaa levätä. Ja tämän täytyy myöskin niin kuin ymmärtää sitten niin kuin, sen liikuntariippuvaisen, eli että ei se pidä paikkaansa, että mitä enemmän ja mitä kovempaa, että niin ne tekee. Ei ravihevostakaan laiteta juoksumatolle, että siinä päivän on ja sitten se voittaa ravikilpailu. Että tämä niin kuin ymmärrys on liikuntariippuvaisella. Se tavallaan tietää sen, mutta se ei sitä kuitenkaan ymmärrä, koska puhutaan niin paljon vaan sitä määrästä ja tehosta, kovuudesta.
Tämä on muuten ihan totta, ja mitä jos tälle omista asiakkaista, tälle valmentajan näkökulmasta vielä sanon, niin tämä on monille jopa mun omille asiakkaille, vaikka jotka ei tosiaankaan, niin kuin sanoin, tässä pitää erottaa se, että kaikki ei tosiaan ole liikuntariippuvaisia, mutta monet niin kuin munkin asiakkaat silti niin kuin on saattanut niin kuin yllättyä siitä, että ai eikö se olekaan se rääkki, että mitä kovempaa sä vaan treenaat, sitä enemmän sä kehityt. Tämä on tullut monelle ihan yllätykseen, että ei, että se ei ole todellakaan niin kuin näin päin, vaan se toipuminen ja se lepääminen, niin kuin, se on niin kuin se kaikkein niin kuin tärkein siellä. Että vanha klassinen sanonta, vaikka oli sitten nyt vaikka kuntosalissa tai lihasten kasvattamisessa, mikä se nyt onkaan, että kehitys tapahtuu levossa.
Kyllä, ja ehkä vielä lisään tähän vielä sen, että jos miettii vaikka työuupumusta, niin eihän se auta, että sä teet 8 tuntia töitä ja sä lyöt koneen kiinni, mutta sä mietit niitä töitä illalla ja unissa, niin silloin sä teet 24 tunnin työvuoroja, eikä sitä kukaan jaksa. Sama Kyllä. homma liikunnassa, että jos hermosto käy koko ajan kierroksella, niin et se palaudu.
Kuule hei Antti, kun sä oot tehnyt liikuntariippuvuudesta kärsivien ihmisten kanssa niin kun tehnyt töitä, niin mä haluaisin vähän kuulla, mitä ajatuksia tämä herättää, niin kun just puhutaan näistä tunteista. Ja ettei pystytä esimerkiksi kohtaamaan ahdistuksen, pelon tai häpeän tunteita muuta kuin liikkumalla.
Joo, se on tietenkin yksi tavallaan niin kuin keskeinen teema niissä keskusteluissa, mitä asiakkaiden kanssa käy. Ja siellä on niin kuin monenlaisia tunteita, mitkä siellä taustalla voi olla. Ja tavallaan riittämättömyyden tunne on semmoinen iso tekijä, että milloin mä riitän ja mitä mun pitää tehdä, mitä mun pitää olla, että mä oon jotenkin rakastettu, hyväksytty. Siellä on pelkoa siitä, että mitä jos mua ei hyväksytä. Se henkilö on tullut nähdyksi liikunnan kautta tai sen kehon kautta, suoritusten kautta. Toisaalta se voi myöskin pelätä tavallaan sitä, että mitä jos tämä loppuu, mitä sitten tulee tilalle. Ei tavallaan ole niin kuin, ei ole sitä visiota, että mitä voisi tulla tilalle. Ei pysty näkemään. Tämmöisiä tunteita siellä niin kuin monesti on takana.
Kyllä, ja tästä päästäänkin siihen, että mistä niin kuin vaikka itselle tuli tämmöinen niin kuin käännekohta, voisi sanoa, elämässä just silloin, kun niitä aikoja, kun aloitin esimerkiksi tämän psykoterapian, niin mulla oli tämä long covid, eli koronasta tuli tämä long covid, ja silloin mulla oli just semmoinen käännekohta, että kun tavallaan se pakotti vähän, niin kuin mä en pystynyt enää urheilu, mulla oli keuhkot niin tukossa, että semmoinen pieni bussipysäkille, pieni juoksupyrähyski kävely, niin meni semmoinen tuntu, että niin kuin norsu lauma istuisi tuossa rintakehän päällä eikä niin kuin saa henkeä, niin mä en pystynyt niin kuin liikkuu silloin yhtään. Silloin piti ruveta funtsiin vähän, että ei vittu, että mitä mulla on niin kuin, mikä on mun seuraava niin kuin steppi, mitä mulla on elämässä niin kuin muuta, että mulla ei ole mitään korvaavaa tälle. Ja oli ihan hirveän ahdasta niin kuin oman pään sisällä. Niin toikin niin kuin kuulostaa tosi, tosi tutulta.
Niin ja toi kuulostaa, toi sun tarina myös mulle tosi tutulta. Okay. Tavallaan siltä osin, että Että kyllä me vähän jääräpäisiä me ihmiset ollaan, että ei me niinku muuteta sitä entistä tai normaalia. Sitä on vaikea muuttaa, koska pelottaa tietenkin kaikki uusi, se mitä tapahtuu. On tuttua ja turvallista tehdä niinku aina ennenkin, mutta sitten tavallaan se muutos tapahtuu kivun kautta, että jotain semmoista suurta tapahtuu, että on niinku pakko muuttaa tätä entistä. Ja valitettavasti monesti se menee silleen, mutta ehkä säkin voit ajatella sen nyt niin, että onneksi tuli se long covid ja tavallaan, että se pakotti sinut muuttamaan ja keksimään uusia vaihtoehtoja, näkemään, että mä olen jotain muutakin.
Kyllä, hyvin sanottu. Miten tällaista riippuvuutta yleensä, niin miten tällaista yleensä aletaan niin kuin työstää?
Siinä on tietenkin iso kynnys, että se asiakas on tullut, tavallaan löytänyt minut ja lähdetään työstämään ja siinä on monta tekijää, miten ruvetaan niinku työstämään, ja yksi on tietenkin se, että siitä ruvetaan niinku puhumaan ja tunnistetaan tavallaan se ilmiö, ja niin kuin äsken sanoin tavallaan sitä, että mä en niinku tuomitse sitä ihmistä, vaikka se toimiikin hölmösti välillä. Että se on arvokas ihminen, vaikka se liikkuukin liikaa. Tämä on se tärkeä, että se niinku sitä häpeää pelkoa riisutaan pois. Sitten toinen tekijä on tietenkin tärkeä, että kun se toiminta, eli se liikunta on niin kuin vääränlaista, sitä on liikaa, niin meidän täytyy sitä ruveta muuttamaan. Mm. Mutta jos henkilölle sanotaan, että sun pitää lopettaa liikunta, että se on se niin kuin lääke tähän, niin se todennäköisesti aiheuttaa sen vastareaktion, koska se on niin tärkeä asia sille henkilölle, se on niin tärkeä osa sitä identiteettiä, että ei se siihen pysty. Ja sitten kun siihen liittyy niin paljon tunteita ja se, että se lopettaisi liikunnan, niin se ei todennäköisesti pysty niin kuin senkään puolesta, että ei tämä nyt vaan onnistu, kun mä oon tottunut. Niin meidän pitää sitä liikuntaa lähteä muuttamaan, se on toinen tekijä. Ja tavallaan mä ajattelen näin, että pitää niin kuin myönteisesti, lempeästi pyrkiä niin kuin vaikuttamaan siihen henkilöön, että se muuttuu. Ja se, että mitä jos sä kävisit liikkumassa jonkun kaverin kanssa? Mitä jos sä kokeilet jotain eri liikuntalajia? Ja sitten mä aika monesti myös kerron, niin kuin, että, tai annan kotitehtäväksi, että rupea pitämään tämmöistä niin kuin liikuntapäiväkirjaa. Ja aika monesti sen tulee, että mitä ihmettä, että enkä mä tänne rupea mitään laittamaan. Sitten mä kerron, että ei, kun et sä kirjoita sinne niitä kiloja tai toistoja tai kaloreita, vaan sä kirjoitat sinne niinku tuntemuksia, kokemuksia, että hei, olipa hyvä jäätelyä, jonka söin tuossa lenkillä, tai että olipa hieno merimaisema siinä, tai orava juoksi yli. Et me ruvetaan niinku näkemään, että se liikunta on jotain muutakin kuin se tietty juttu, minkä mä oon tottunut tekemään. Et me päästään pikkasen niinku ihon alle turvallisesti. Se on turvallinen aihe sille asiakkaalle, ja se liikunta rupeaa niinku monipuolistumaan. Sitten meidän täytyy ymmärtää myöskin se, että miksi mä olen tässä tilanteessa. Mitkä on niitä taustatekijöitä, niinku, miksi mä oon ajautunut tämmöiseen tilanteeseen. Arvotyöskentely on yksi tekijä tavallaan, että me ruvetaan niin kuin kirkastamaan sitä, että elämässä on jotain muutakin ja mitä sä oikeasti haluat. Että aika harva kuitenkaan haluaa loppujen lopuksi pelkästään sitä, että keho olisi hyvässä kunnossa tai rasvat matalalla. Että kyllä niin kuin ihmiset sanoo sen, että siellä on niin kuin perhe ja ystävät ja tämmöinen on niin kuin tärkeämpää. Ja sitten kun mietitään, että no miten se näkyy niin kuin siinä arjessa, niin siinä voi olla aika ristiriita ja tavallaan ruvetaan piirtämään kuvaa siitä, että miten se elämä voisi muuttua ja mitä tulee tilalle, jos liikunta pieneneekin. Että se ei olekaan huono juttu, jos liikunnan rooli pienenee elämässä. Ja vielä yksi tärkeä asia on tavallaan se, että se henkilö kokee, että mä pystyn vaikuttamaan siihen mun elämään, tämä voi muuttua. Mutta jos mun pitäisikin yhtäkkiä vaan lopettaa liikunta, mä en siihen pysty, niin sehän vaan vahvistaa sitä tunnetta, että ei musta ole, että parempi tehdä niin kuin aina ennenkin. Ja vielä jos miettii niin kuin taustatekijä, että mä oon aika monesti kuullut niin kuin asiakkaalta sitä, että, ja itse asiassa mun asiakkaalla tosi monella on takana psykoterapia, pitkä psykoterapia. Mutta se viesti on jotenkin semmoinen, että siitä asiasta ei ole keskusteltu, sitä ei ole pidetty tärkeänä tai sitten ei ole puhuttu niin kuin samaa kieltä. Että se ei ole ymmärtänyt sitä liikuntaa, valmennusta tai sen merkitystä sitten se henkilö. Että tässä on niin kuin, ja sitten tavallaan mä tulen oikeaan saumaan siinä, että mä kohtaan sen ihmisen, kun mä ymmärrän sitä liikuntaa.
Aika jännä silleen, kun ajattelee, että kun ajattelee itse sitä aikaa, kun ekan kerran istahti just tuonne psykoterapian penkille. Mä en olisi voinut aavistaakaan, ihan rehellisesti sanottuna sitä, että siellä edes puhuttaisiin millään sanalla, että tämä liikunta olisi voinut olla jotenkin jollakin tavalla mulla semmoinen avainsana tähän koko hommaan. Tai ei nyt, eihän se tietenkään kaikkea ole, mutta se, että ylipäätänsä että se otetaan puheeksi siellä jossain kohtaa, että hei, tämä on ollut sulla aikaisemmin yksi keino, millä sä oot niin kuin käsitellyt vaan sun tunteita, niin en mä olisi voinut kuvitellakaan sitä tälle 34-vuotiaana enää silleen, että mitä tuo on mahdollista. Mutta kyllä se vaatiaksi oli mahdollista.
Kyllä.
Miten sä näet, onko miehet yhtään sen rohkeampia tulee juttelemaan näistä asioista kuin aikaisemmin? Mä haluaisin, että sä sanot, että kyllä. Mutta...
Ehkä mäkin haluaisin sanoa, että kyllä, mutta tietenkin naisia enemmistö mun asiakkaana on ja ehkä se valitettavasti on luonnollisempaa naisille avautua asioista ja kertoa niistä sanallisesti ja lähteä hakemaan sitä apua valitettavasti, mutta kyllähän tämä ilmiö koskettaa myös miehiä. Että se ei ole pelkästään niin kuin naisten juttu.
Tämä nyt ei ole mikään myyntipuhe nyt, mutta enemmänkin ehkä kannustus, mitä ehkä itse haluaisin sanoa ainakin niin kuin kaikenikäisille meidän sukupuolta edustajille. Miksi ei tietysti naisille, mutta varsinkin miehille, nuorille miehen aluille, että se tunteiden käsittely ja tunteet, ne ei tarvitse olla perseestä. Että tunteet voi olla oikeasti hyväkin asia, että niistä voi rohkeasti uskaltaa jutella. Että kun ajatellaan taaksepäin, niin kun mennään tuonne ihan niin kuin sotajoille asti, vaikka aletaan mennä, sieltähän nämä juontaa juurensa aika pitkälti.
Kyllä. Se on just näin sukupolvien perintöä ja sitä mä sanon aina asiakkaille, että tuskin tästä mitään haittaa on, jos me ruvetaan näistä puhumaan. Että jos se näkisi semmoisena mahdollisuutena lähteä puhumaan. Että eihän niin kuin, tavallaan mullakin asiakkaiden kanssa on niin, että ei meidän tarvitse lyödä lukkoon tai sopia mitään pitkää prosessia. Että se voi olla yksi tapaaminen ja jos tuntuu siltä, että tämä ei vie eteenpäin tai sä et halua nyt mennä eteenpäin, niin se riittää. Että mitä jos mieskin lähtisi kokeilemaan ja puhumaan asiasta? Tuskin sitä haittaa.
No ei varmasti. No hei, monella liikuntariippuvuudesta kärsivällä saattaa myös asiaan liittyä myös jonkinasteinen syömishäiriö tai pakko-oireen oireyhtymä, niin kuin OCD. Niin miten tätä vyyhtiä voisi lähteä purkaa? Onko näillä mitään, allekirjoitatko tätä, että onko näillä mitään yhteyttä?
Allekirjoita ehdottomasti. Tosi monella tietenkin on se syömishäiriö sillä taustalla ja sitten tavallaan se liikunta voi olla keino hallita sitä painoa. Mutta se voi olla myöskin tavallaan niin, että se pelkästään se liikunta on se, niin kuin se ongelma. Ja toisaalta sitten niin kuin ehkä parhaimmillaan tässä pitäisikin olla moniammatillinen työryhmä, joka työstää liikuntariippuvuutta.
No jos mennään vähän, peruutetaan taaksepäin tästä mun omasta nuoruudesta. Että silloin kun mulla alkoi tulemaan niin kuin näitä merkkejä, niin kuin alkaa, mitä läheiset huomasi, perhe ja silloiset tyttöystävät tai sukulaiset. Kun ne alkoi huomaamaan just, että ei vitsi, nyt alkaa ehkä mennä vähän yveriksi. Tämä Elmerin treenaaminen, niin ja muistan, kun ne alkoi vähän puuttumaankin tähän sitten, että tavallaan kun itsellä oli sitten semmoinen niin kuin vastareaktio, käytit sitä sanaa vastareaktio tuossa aikaisemmin, tuli semmoinen vastareaktio heti siihen, että nyt ainakin niin kuin liikui, ja sitten tuli varsinkin semmoisia lisäboosteja saattoi tulla niihin. Tällä jälkeenpäin ajateltuna, niin itse kun ajattelee, niin tämä on läheisille tosi raskasta varmasti, voisi ajatella. Niin miten niin kuin läheiset, niin kuin, mitä heille voisi niin kuin ehkä antaa tähän?
Ajattelen niin, että läheisillä on tietenkin keskeinen rooli tässä asiassa ja se on ymmärrettävä tavallaan se, että se vaikuttaa siihen koko perheeseen, parisuhteeseen, sen puolison liikkuminen. Ja jos tavallaan miettii, että mihin suuntaan se on menossa se liikuntariippuvuus, niin se joko on parantumassa tai se on menossa huonompaan suuntaan. Jos ei sille mitään tehdä, niin se on menossa huonompaan suuntaan ja siksi jos näin homma jatkuu, niin mikä se lopputulos on sitten vuosien päästä, kun tämä jatkuu. Eli tavallaan että ymmärrettävä se tilanne ja se merkitys tässä parisuhteessa vaikka, tai on se sisarussuhde tai sitten oot sä vanhempana siinä, että se vaikuttaa. Ja tavallaan on niin kuin kaksi vaihtoehtoa. Sä voit niin kuin ruveta asettelemaan niitä rajoja, että mikä on hyväksyttävää, minkä mä sallin tässä meidän välisessä suhteessa. Ja se on tietenkin tosi haastavaa, jos on kyseessä vaikka oma lapsi tai sisarus. Mutta sitten jos on puoliso, niin minkä verran siinä voi rajata tavallaan sitä, että tämän mä hyväksyn. Vähän niin kuin alkoholisteillakin, että mikä on se sallittu. Mutta se, että sä rupeat määrittelemään toiselle, mikä on oikein ja väärin, niin kyllähän se aika haastava tapa on vähän niin kuin, että kuinka se onnistuu. Mutta jollain tavalla se rajanveto, niin kuin, jos se on mahdollista. Sitten se toinen vaihtoehto on tavallaan sitten se, että kuinka me voidaan niin kuin tukea sitä toista, että se pääsee puhumaan niistä tunteista ja niistä ajatuksista ja kuinka me niin kuin arjessa osoitetaan sitä, että se toinen on rakastettu, se on hyväksytty just tommosenaan ja se riittää, että sen ei tarvitse olla enempi. Mutta tässä on se haaste myöskin, että me ollaan ehkä puolisona niin kuin arvostettu sitä toisen liikunnallisuutta tai sitä kehoa silloin aiemmin. Ja sitten se on muuttunutkin tavallaan viholliseksi siinä parisuhteessa. Niin se on aika ristiriitainen tunne sille läheiselle.
Ihan varmasti.
Ja sitten jos miettii näitä asioita, että mä ymmärrän sen tilanteen vakavuuden ja on ne vaihtoehdot, että tavallaan niin kuin rajoja vai rakkautta. Mutta sitten tärkeä pointti on ennen kaikkea se, että sä niinku huolehdit siitä omasta hyvinvoinnista. Oot sä isä tai puoliso tai kuka vaan lähinomaan. Sä et lähde elämään niinku sen liikuntariippuvaisen elämää. Sä et lähde peilaamaan sitä arkea sen puolesta, vaan sulla on ne tärkeät asiat. Ja sä huolehdit siitä omasta hyvinvoinnista, koska jos sä lähdet mukaan siihen niinku liikuntariippuvaisen leikkiin, niin sitten sä menetät kyllä sen omankin hyvinvoinnin.
Se vie mennessään vähän molemmat.
Se vie mennessään koko perheen lopulta.
Tuo oli tosi hyvin sanottu.
Ja sitten yksi asia tavallaan, niinku, mikä tuli mieleen, on se, että miten tukea sitä toista sen niinku, avun hakemisessa. Miten mä sitä prosessia voin viedä, koska se tavallaan se väkisin vieminen tai määrääminen, niin se on aika huono vaihtoehto.
Kyllä. Voiko liikuntariippuvuudesta sun mielestä toipua?
No onneksi mulla on myös niitä kokemuksia, että on toivuttu. Mutta se pitää tietenkin ymmärtää, että tämähän ei ole mikään semmoinen sormen napsautushomma, että hei, nyt mä ymmärrän olevan liikuntariippuvainen. Joitakinhan sekin auttaa, että ymmärtää, että hei, tämä on varmaan riippuvuutta ja tavallaan ei olla niin syvällä, niin siitä pääsee silloin helpommin pois. Mutta yleensä, kun ollaan jo aika haastavassa tilanteessa, kun lähdetään apua hakemaan, niin silloin se toipuminen myös kestää pitempään. Ja mä sanonkin, että tämä on loppuelämän juttu, että sä niinku kamppailet sen asian kanssa. Se ei tarkoita sitä, että sä juut niin kuin joka päivä miettimään, että lähdenkö lenkille vai enkö, käymään sitä painia. Mutta se ei tapahdu hetkessä. Ja kun minä en ole terveydenhuollon ammattilainen ja mulla ei semmoista pitkää suhdetta asiakkaan kanssa ole, että ne on yleensä niin kuin pari tapaamista viiva 10, niin aika harvoin mä näen sen, että tilanne on muuttunut totaalisesti. Joskus näin käy, mutta mulle tavallaan tärkeää on se, että mä näen niitä askelia ja niitä merkkejä, jotka mä ymmärrän, että nämä on viemässä niin kuin parempaan suuntaan sitä asiakasta. Eli se on muuttumassa pikkuhiljaa. Että on tavallaan niin kuin tärkeät asiat muuttumassa. Ja sitä kautta mä luotan siihen, että hei, tää menee eteenpäin.
Noniin, nyt tultiin sitten tänne salin puolelle. Mennään tekemään vähän loppujuoksut tähän juoksumatolle. Oho, mutta yllättävän paljon jengiä täällä. Mistä mä itse ainakin huomaan sen, mikä on erilaista kuin vaikka nuorempana, mitä mä en pystynyt tekemään. Se on se, että kun mä tuun treenaamaan ja mä oon ajatellut se, että hei, tänään mun pitää treenata, mä treenaan nyt 2 tuntia ja taas menen someen postaamaan sen. Niin jos mä olin päättänyt sen jo, niin siitä ei tingitty, se piti vetää no matter what. Mutta arvatkaa mitä, nyt se on erilaista. Jos teidän pää ei ole mukana siinä sinä päivänä, siinä treenissä, niin kuka teitä pakottaa jäämään sinne salille tai lenkkipolulle, että nythän te olette siellä sinne loppuun asti. Teillä on huono fiilis, teillä ei ole hyvä mieli olla siellä vaikka. Niin jos sulla jää treeni nyt tekemättä, sulle ei vaan oikeesti kiinnostaa se, niin hei, sä voit oikeesti jättää sen treenin silloin tekemättä. Mene kotiin vaikka lepää tai ota kaveri mukaan, lähette vaikka rauhalliselle kävelylenkille. Niin se on ihan sallittavaa sekin, se ei ole mikään rikos. Siitä, että sä pystyt aloittamaan treenin silloin, kun sä haluat, tai jo keskeyttämään sen treenin silloin, kun sä haluat, niin silloin se kertoo siitä, että se homma on sun hanskassa. Se on sun omissa käsissä. Moi!